Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Исус бе поставил началото на публичната си дейност преди повече от месец, но това, което знаем ние днес, не бе известно на неговите съвременици. Тишината в Христовия живот до момента на кръщението му бе с плътността на камък. Дори Лука, който добросъвестно отбелязва, че е проучил всичко от самото начало, не намира друго събитие, което да отбележи, освен посещението на 12-годишния Исус в храма на празника Пасха. От тогава до излизането му сред народа остават 18 години, най-неизвестните в неговия живот. Исус е 30 годишен. Огънят, който беше дошъл да запали, проблясва в погледа му. Представете си как той изтупва стърготините от туниката си и оттърсва триците от сандалите. Вижте как се сбогува със своите близки и целува майка си с Богом. Чуйте отмерените му стъпки по планинските пътеки на Галилея. Исус напуска нейните предели. Навлиза в юдейската пустиня, приближава мястото, където Йоан проповядва и със тих, но уверен глас моли да бъде кръстен. Величието на Божието присъствие пада над събранието. Гълъб от плътна светлина се спуска върху него. От отворените небеса идва глас от много води. Тозият моят възлюбен син. Не всички, които присъстват, виждат и чуват това. Мнозина остават слепи и глухи. Тогава Исус беде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от Сатана. И след 40 дни, изтощен и измъчен, се връща край Йордан като победител. Смесва се с множеството около Йоан Кръстител. Тишината в живота му отново се сгъстява като непроницаема тайна. Отец сложи печат на мислята му с глас от небето, като каза, че в Исус е неговото благоволение. Йоан го посочи и произнесе тайнствените неразбираеми думи. Ето Божия агнец, който носи греха на света. Но за да го видиш, трябва да проследиш ръката на Кръстителя. Защото Христос бе толкова обикновен със своите бедни дрехи, толкова незабележим със скромното си поведение, че бе разпознат само от братовчет си Йоан. Всички очакваха тишината в живота му да се разчупи. Мислеха, че е дошло време да изяви своята божественост, да манифестира силата си и да даде откровение за своя происход. Но Исус прецени, че най-важното в този момент е да осъществи контакт с бъдещите свои ученици. Срещите с хората са него бяха в основата на спасителния план. Тайната премълчана от векове. Чрез тях Христос осъществяваше своята мисия. Да потърси и спаси погиналото.
Уважаеми слушатели, срещата е заглавието на нашата тема днес. Ние желаем да се срещнете с Христос в четири срещи на Исус с Йоан и Андрей, с Петър, с Филип и Натанаил. Ще се доближим до нашия Бог и се надявам, че всички вие ще преживеете интимната близост на Неговото благословение. Нека заедно да проследим хода на събитията след личното свидетелство на Йоан Кръстител, че Исус е Божият агнец. Йоан и Андрей тръгват импулсивно след него и остават в присъствието му. Андрей споделя с Петър: «Намерихме Месия», и той веднага се отзова на поканата да види Христос. На другия ден Исус напуска Юдея и отива в Галилея, където намира Филип и с призива «Следвай ме» го привлича към себе си. Филип споделя преживяното с Натанаил и го импулсира за среща с Христос.
Библията ни докладва в един единствен стих срещата на Филип с Христос. Четем Евангелието на Йоан, 1 глава, 43 стих. На утрешния ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намира Филип и му казва: «Дойди след мен». Въпреки че докладът на Йоан е твърде пестелив, текстът е богат на въпроси и привидни противоречия, в които се крият и техните отговори. Първо, защо Исус търси Филип? Защо специално отива от Юдея в Галилея, за да го намери? Какво поражда това особено отношение към този човек? Коя е причината Христос да издирва своя бъдещ ученик, докато в останалите случаи бъдещите апостоли намират те самите своя учител? Йоан и Андрей го последваха импулсивно, вдъхновени от свидетелството на Йоан Кръстител. Андрей покани Петър, а Филип – Натанаил. Самият Филип бе открит от Христос. Той не търси среща с Месия, Спасителят търси него. Всъщност, ето какво е положението. Йоан и Андрей последваха Исус, Петър и Натанаил бяха доведени при него, а Филип бе намерен от Бога. Второ, библейският доклад твърди, че Филип е първият ученик, към когото е отправена поканата «Следвай ме». Йоан и Андрей са изненадани с въпроса «Кого търсите?». На Симон Исус каза «Ти си Петър», а на Натанил той направи характеристика. Ето един истински израелтянин, у когото няма лукавщина. Във всички останали срещи Исус събужда някакъв стаен интерес с обаянието на своето излъчване, с изненадващата проницателност на преценката си за човека или с непогрешим усет за неговата нужда. Случаят с Филип е различен. При тази връзка липсва интригуващата тайнственост на срещата с Йоан и Андрей, скрита в прикритите чувства на учениците, провокирани от изненадващия ход на Исус, с който пали мисълта им, разгаряща се като степен огън, че именно Той е очакваният Спасител. Трето, отгатнати чувства, доловени мисли, предложена близост и приятелска задушевност оцветяват атмосферата на трите описани срещи. На този фон се откроява срещата с Филип със своята категорична призивност. Тук няма момент на себеразкриване, нито проникновени откровения за личността му или бъдещето. Записана е само една покана, звучаща повече като заповед, отколкото като апел. Следвай ме! Едва ли Филип бе по-подготвен от другите, за да откликне на този призив? Защо Исус го отправи към него още при първата им среща? Срещата на Филип с Исус поставя пред нас три въпроса. Първо, защо Исус търси Филип? Второ, защо първо към него отправя призив за посвещение? И трето, защо му казва «Следвай ме» още при първия контакт между тях? Докладът за тази среща е безпомощен да посочи задоволителни отговори. Затова трябва да се обърнем към други събития от живота на този ученик, да ни съдействат в извличането на правилни представи и изводи за подхода на Исус към различните хора. И така, защо Исус търси Филип? Този възел може да бъде разплетен от поведението на Филип при срещата му с Натанаил. Впечатлява умението, с което той успява да прикрие своето становище, представяйки Исус като човек, за когото е писано в закона от пророците, докато Андрей го представя на Петър като Месия. Не е трудно да се забележи, че Андрей е силно ангажиран с мисълта, че Исус е Христос, а Филип се дистанцира от нея поради съмнение. Той предава получената информация, като запазва почти неестествена неутралност на чувствата. В телеграфен стил съобщава: «Намерихме оногова, за когото писа Мойсей в закона и за когото писаха пророците – Исус, Йосифовият син, който е от Назарет». Колебанията вземат връх – дали Исус е този, за когото се представя? Всички психологически факти, извлечени от контекста на тази среща, водят до заключението, че Филип е човек, който трудно се доверява на някого. Той не би потърсил Христос, затова Исус го намери.
Защо Филип е първият призован ученик? В Евангелието на Йоан, 14 глава, 9 стих, намираме отговор на този въпрос. Тогава в осезаемата близост на предстоящите страдания Исус разтваря сърцето си пред учениците. Той копнее да сподели с тях своята болка, да ги обнадежди с вярата си и да им даде последни уверения за любовта си. Но неговият порив срещна повърхностната вяра на Филип. Господи, покажи ни отца. И достатъчно ни е. Странна молба. Всъщност, подразбира се, че Филип иска да каже на Христос: «Само ти не ми стигаш. Не успяваш да оправдаеш очакванията ми. Забелязвам усилията ти в тази насока и виждам, че възприемаш моята неудовлетвореност като проблем. Покажи ми отца». Очевидно, Филип беше недоволен. А подобно настроение не беше характерно за учениците. Йоан бе щастлив в Исусовото присъствие, Петър се доверяваше на Христос, дори когато бе разочарован от мисията на Исус. При кризата в Галилея Исус ги покани да го напуснат, ако желаят. Симон отговори: «Господи, при кого да отидем? Само при теб има думи на вечен живот». Дори Юда бе доволен от Христос в светлината на своите планове. Той нямаше тясна духовна връзка с Исус, защото не искаше да се обвързва с него. Религиозните му преживявания бяха претопени в сляпа амбиция за политическа реализация. Някои бяха щастливи с Исус, а други с мечтите си свързани с него, но Филип бе разочарован. Той изпитваше емоционален глад, празнота и несигурност в религиозната сфера на своя живот. Филип не бе осъзнал родството на Исус с Отец. Той бе пропуснал да забележи великолепието на Христовия характер, който съвършено отразява славата на Божествения. Макар да осезаваше светлината, която го огря, не я схвана, защото беше окован. Беше окован в представите на своето време, окован от авторитета на шестващите фарисейски възгледи, окован от собственото си ограничено мнение. Той се задушаваше от предразсъдъци, без да може да разчупи стереотипите на ограниченото мислене, което имаше власт в обществото на Израил, пък и не само там. Ако Филип подхранваше правилна концепция за божеството, той би разбрал, че отец и сина са едно. Но той третира само теологични модели, които притежават рутина. За него Бог не бе личен приятел, а академично понятие, казано на съвременен език една фарисейска концепция, лишена от живот и дух. Трудно е за несигурният в себе си човек да бъде самостоятелен. Той се нуждае от опорите на чуждия опит, от рутината на традицията или привидната стабилност на общоприетото мнение. Филип избира оттъпканите пътеки, понеже подражанието е неговата сигурност. Влияе се предимно от утвърдени авторитети и подценява своите лични преценки, защото единственото нещо, което е стабилизирал в себе си, е подчертано зависим стил на мислене. Той би последвал Исус, но втори след някой друг. Затова Исус го призова пръв, защото това бе начинът да му каже: «Последвай ме заради мен, а не защото други ще ме признаят и приемат като месия. Понеже си склонен да бъдеш втори, с мен бъди пръв». Само така ще бъдеш сигурен и ще знаеш с недвусмислена категоричност, че решението да ме следваш или да ме пренебрегнеш е твое. Решението, скъпи приятели, да следваме Исус е в най-ненакърнима степен осъществяване на личната свобода, отхвърляща принудата на обстоятелствата, приятелите или авторитетите. Филип, склонен да се подчинява на стереотипи, трудно би взел решение без тяхната наличност. Той допускаше да бъде манипулиран от традиционния модел на мислене и за да вземе, може би, своето първо самостоятелно решение, бе призван пръв да последва Христос, който в неговите очи беше все още непризнатият спасител на света.
Винаги съм бил несигурен в действията си. Обмислях всяка стъпка с болезнена прецизност. Живота си планирах с вариации. Често се чувствах объркан, може би защото бях убеден, че за всяко нещо съществуват най-малко две мнения. Но на практика е нужно не само да обмисляш действията си, но и да предприемеш активни стъпки към целта. Това разбрах от първата ми среща с Исус. Отново бях объркан, изтързан от колебания, разкъсан от противоречия, уморен от съмнение. Винаги ми е било трудно да се доверя на Бога. За мен службите в светилището се бяха обезмислили. И от наблюдения се уверих, че и самите свещеници не разбираха значението им. На жертвоприношенията изглеждаха като актьори, играещи в пиеса. Грехът бе станал осветена част от религията. Надеждите ни тлееха и осветяваха бъдещето неясно. Смъртта бе станала ужасяваща тайна. Сигурно ви е известен текста: «Глас се чува в рама, плач и голямо ридание. Рахил оплакваше чадата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече». Това бе един вик, изтръгнат от сърцето на човечеството. Животът бе несигурен, но смъртта бе извор на още по-огнетяващи страхове. Купнеях Бог да ми откри бъдещето като на длан. Животът хранише моите колебания, но Исус ми даде сигурност, при това без да ми разкрие идващия ден. За хора като мен, анализът на поведението крие по-малък риск от несигурното действие. Ето защо мисля какво да правя, дори когато е наложително да действам. Затова впрягайте интелектуалните си сили, за да осъществите мечтите си, а не за да отбягвате отговорностите. Изчакването за повече информация или подготовка или по-благоприятен момент е собствената ви зона на комфорт, която използва логиката против вас. Вие намирате ред добри основания, за да не правите нищо. Искате ли да знаете причините за всичко? Аз исках. И вие сигурно желаете това. Но помнете, ще умрете преди да ги разберете. Аз бях човек на съмнението и в едно неопределено бъдеще губех всичките си опори. Губех ориентация, губех стабилност и оставах сам със своята мъчителна и разяждаща несигурност. Затова Исус, като ме погледна, разбра всичко и ми каза: следвай ме. Той не ми разкри бъдещето, но ми показа себе си, сигурен, че ще съхрани и опази онова, което съм му поверил. Трудно усвоих този урок и често наранявах с неверието си моя Бог. Дано вашето сърце бъде по-бързо да се доверява от моето. Когато всичко ви изглежда мрачно и необяснимо, спомнете си Христовите думи. Това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш.
Библията ни среща с Натанаил само в Евангелието на Йоан, първа глава, където са отразени два негови разговора. Единият с Филип, а другият с Исус. Там намираме и Христовата характеристика за ученика. Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина. Натанаил му казва: откъде ме познаваш? А Исус в отговор му рече: преди да те повика, Филип, видяхте под смоковницата. Натанаил му отговори: Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар. Исус в отговор му каза: понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш. И рече му: истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син. Ако вникнем в особеностите на тази среща, ще открием, че това беше най-личният, най-съкровеният, най-приятелският, най-откритият и най-равнопоставеният разговор, който Исус проведе в началото със свой последовател. За Андрей и Йоан той бе учител, който фокусира техните възвишени копнежи в себе си. За Филип, разколебан и объркан, Исус бе водач, успокоил съмненията му с призив за посвещение. За Петър бе сърцевед, открил бъдещето и любовта си, с която ще закрепи един търкалящ се камък в основите на своята църква. А за Натанаил, Исус, Йосифовият син, който е от Назарет, е Божий син и Израилев цар. Нека сега да изследваме, приятели, нагласата на ученика, неговите копнежи, чувства и мисли, които дават насоката на пълнокръвната връзка с Бога, за да разберем защо вярата на Натанаил надмина упованието на останалите.
Мисля, че беше много искрен. Приятно е да се контактува с него. Винаги знаеш какво мисли. Не е способен да ти предаде. Ако не те харесва, ти ще си първият човек, който ще го разбере. Симпатиите си също няма да скрие. Напълно открития човек никога не е правилно разбран и лесно се преиначава мнението му. Научи го от опит. Аз, например, предразполагах всички към близост, но на никого не се доверих. Натанаил имаше доверие на всички. Това е някаква откритост на честните хора, които се заблуждават, че другите са като тях. Исус разбираше това, когато каза: ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина. Натанаил се изненада и попита: откъде ме познаваш? За нас, евреите, познанието носи в себе си особено значение, което уплътнява в дълбочина емоционалната, интелектуалната, духовната и религиозната близост между хората. Натанаил бе като пронизан от Исусовите думи. Той чувстваше проникновеността на този, който чете в нас, като в отворена книга. Натанаил бе с лице към истината. Предразсъдъците не бяха стена за него. Предупрежденията не задушаваха внушението на ума. Затова прие Христос за Божий син в неговата бедност и за Израилев цар в смирението му. Когато Господ каза: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога», той имаше предвид хора като него.
Защо се е осамотил Натанаил в тихата гора? Когато Филип го намира, му казва без предисловие: «Намерихме оногова, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците. Исус, Йосифовият син, който е от Назарет». Натанаил му рече: «От Назарет може ли да произлезе нещо добро?» Филип му каза: «Дойди и виж». Натанаил веднага отвръща с коментар на подадената реплика, сякаш новината на Филип бе отговор на молитвите му. За какво е мислил Натанаил? За какво се е молил? Разговорът с Филип е показателен за това, че Натанаил е размишлявал за веста на Йоан Кръстител и пророчествата за Месия. Йоан Кръстител проповядваше и кръщаваше в Витавера, недалеч от мястото, където Бог бе спрял течението на река Йордан, за да мине Израил през нея. Близо бяха и ерихонските крепости, разрушени от небесните армии. Обстановката, напомняща за Божията могъща сила, съчетана с веста на предтечата, събуждаше надежди за освобождение от римското потисничество. Избухваха въстания, враждебност, алчност и жестокост разкъсваха сърцето на нацията. Тогава Йоан посочи Исус с думите: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». Но това ли е Христос? Скромен, с бедни дрехи, издържан в поведението си, с непредвзети и ненатрапчиви маниери, всъщност нищо не издаваше положението му, нито външността, нито държанието. А с какво е по-велик от Йоан Кръстител? Наистина лицето му излъчва самоувереност, съчувствие и атмосфера на духовно обаяние, но в него се чувстваше овладяна една стайна сила и въпреки това следите от изпитания бяха така трайни и дълбоки, белезите на скръп и бедност толкова изразителни, че Натанаил се разколеба дали Христос е наистина очаквания мощен цар, под чийто скиптър ще се обединят народите. Верен на своята противоречива природа, Филип представи Исус със сдържано въодушевление. «Намерихме онзи, за когото писаха пророците», и добави с разочарование: «Исус, Йосифовия син, който е от Назарет». От загатнатите съмнения на Филип сработи предразсъдъка на Натанаил. От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Възможно ли е Месия да живее в Назарет? Кулаката на греха, това място просмукано от неправди и пропито с беззаконие. Филип имаше твърде много съмнения, за да предприеме спор в защита на Христос, затова я каза: «Не те ангажирам с моето мнение, дойди и виж». Натанаил прие поканата, въпреки предубежденията си, не го спря и съмнението на Филип, което прозира в израза «Йосифовия син». Йосиф бе беден дърводелец, а нима притежателят на света би живял в бедност? Щеше ли Божият син да помага в работата на Йосиф? Натанаил преодоля предразсъдъка си и се срещна с Христос. Той бе убеден в свидетелството на Йоан, но Исус го разочарова. Натанаил обаче не обслужи своите представи, а подложи пророческите вести на преоценка и преосмислене с молитва. Молитва, на която бе отговорено в една среща. Исус видя Натанаил да дохожда към него и казва за него: «Ето истински израилтянин, в когото няма лукавщина». Натанаил му казва: «Откъде ме познаваш?» «Откъде ме познаваш?» Един въпрос, породен от смайваща изненада. Този човек го познаваше по-добре, отколкото самия той би могъл да разбере себе си. Проникваше в противоречивите му жадни мисли, четеше чувствата му, усещаше поривите, обхващаше преживяванията му в цялата им сложност. и нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, ще напишат по-късно евангелистите, защото сам знаеше какво има в човека. Видяхте при смоковницата, каза Исус, изпечели Натанаил завинаги. Какво видя Исус при смокинята? Видя един объркан човек, който търси истината. Един човек, който имаше нужда да сподели своите духовни преживявания и съмнения. Открит и чистосърдечен. Исус каза, че в него няма лукавщина. Натанаил се съмняваше дали Йоановото свидетелство представя Христос и дали Исус удовлетворява това свидетелство и копнеше да сподели колебанията си с самия Бог. И Божият син посрещна тази нужда с думите. Видяхте под смокинята, т.е. знае всичко за теб, знае за мислите ти под дървото, разбирам съмненията ти, оценявам твой открит и честен характер, разбирам, че се нуждаеш от споделяне, мога да разбера преживяванията ти и ти предлагам моето приятелство.
Човек, който осъзнава грешното си естество и безпомощното си състояние, обикновено попада във водовъртежите на самосъжалението, в които представите за святостта ще се размиват в себе оправдателно бездействие. Петър винаги е бил от падащите хора, които с неуморни усилия воюват срещу себе си. Сигурно за това викът на Андрей «Намерихме Месия» предизвика незабавна реакция. И като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: «Ти си Симон, син Йонов. Ти ще се наречеш Кифа, което значи канара». Христовите очи се спряха върху него, четейки неговия характер и историята на живота му. Импулсивната му природа, обичащото му съчувстващо сърце, амбициите, самонадеяността, историята на падението му, покаянието, трудът му и мъченическата му смърт – всичко това Спасителят го прочете и каза: «Ти си канара». В отговор на нуждата на Петър да види себе си през Божиите очи, Исус му каза, че е канара. Въпреки греха и падението, въпреки моментното надмощие на старото, неосветено естество и заради любовта към Христос и страданието за раните, които му е нанесъл, Господ насърчи своя последовател с надеждата, че чрез Неговата благодат човек може да облече Христовата правда. Похвалите може да не са безвредни, но обезсърчението да се гледа на настоящата слабост е пагубно. Христос ни показва края от началото и победата в разгара на самата битка, за да имаме вяра, че Той е нашият път, истина и живот. Срещата на Христос с Петър поражда въпроса: защо Бог ни показва победата, а не битката? Защо гледа на нас като на такива, каквито ще станем, а не каквито сме?
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско
Адвентистско World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Thank you.
беше роден, за да бъде лидер и се преживяваше като такъв. В него имаше нещо напористо и действено, което го обтягаше като струна и го поддържаше в неуморима активност. За добро или зло. Може би той беше моята противоположност. Склонен да действа без да мисли, докато моите размишления изчерпваха силите ми за действия. Колкото аз бях предпазлив и колеблив, толкова Петър бе импулсивен и решителен. Винаги имаше предварително мнение, макар и често погрешно, и готов отговор за всичко, който нерядко бе и наивен. Но въпреки натрапчевата му самоувереност, очевидно му липсваше самочувствие, защото постоянно търсеше отзвук на поведението си в нас. Дори когато хореше по водата, без малко да се удави, защото се обърна, за да види колко ни е впечатлил с небивалото чудо. Но като видя вълните, се оплаши, се наложи Исус да го спаси. Някой мисля, че Симон е самонадеен, а не забелязват ранимата му чувствителност. Като всеки човек, уязвим за критики, той непрекъснато се нуждаеше от поощрение. Лесно се обесърчаваше от неуспех. Една сутрин Исус му каза да хвърли мрежите в езерото. Изминалата нощ се бе трудил на празно, а рибата клаве през нощта, затова се усъмни в ползата от съвета, който му даде учителя, но все пак го послуша. Уловът бе така изобилен, че не можеше да извари мрежата сам. Но вместо да се зарадва на Божията грижа, Петър се натъжи от своя провал. Пред него стоеше този, на когото творението се покорява, а той се бе усъмнил във властта му. Чувстваше притегателната сила на Христос, но се страхуваше, че ще го разочарова с човешката си слабост. Затова падна на земята пред Исус, ухванан узете му с ръце и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Петър обичаше Христос и не искаше да го нарани. Страдаше от греха, който живееше в него, и се отчаиваше в Божието присъствие от своята слабост. Затова, когато Исус за първи път го видя, му каза: «Ти си търкалящ се камък». По-късно Петър разбра това и написа, че ние, вярващите, като живи камъни се вграждаме в Божията църква чрез усещането на Неговата благодат.
Скъпи приятели, много е трудно да повярваш в Божията сила да те спаси от греховната немощ, когато търпиш постоянен срив и се проваляш и в малките, и в големите неща. Като Петър, който се свличаше по склона на своите очаквания, като един търкалящ се камък, разочарован от себе си и неспособността да удовлетвори надеждите на Христос. В желанието си да бъде одобрен от Бога, човек се огорчава от присъщата му слабост, подчертана от контраста с неопетнената Христова добродетел. Отчаянието, че не можем да съдействаме за промяната на естеството си, води до обесценяване на самооценката, загуба на интерес към целите на живота и изоставяне на дълга. Тогава ни остава само едно страшно очакване на съд и нищо друго. Духовно сриване, в което се търкаляме по склона на бездната, отделени от Бога, вечно бягащи в метежно преломяване, където се чува единствено викът на кънтящата съвест. Не е това пътя, не падай в него. Това състояние е болезнено, обсебено от чувството, че сме сами в своята безпомощност да бъдем святи. Като припадане в присъствието на Исус, когато отчаяно го молим да си иде, за да не го оскърбим с греха си в нас, докато прегръщаме нозете му с тайната надежда, че той не би ни изоставил. Всички ние носим едно сърце, което се нуждае да бъде оживотворено от Христа. Осъзнаването на греха е началото на тласъка да търсим Бога, за да бъдем чисти. Но когато въпреки това грешим, как да повярваме, че е възможно да бъдем очистени? Ето го Петър, който демонстрира лоялност към своя учител. Ако и всички други да се отрекат от тебе, аз обаче не. Няколко часа по-късно, след това уверение, остана само жалката самонадеяност и неосъзнатото лицемерие на една фалшива клетва за вярност. И като хванаха Исус, въведоха го в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подир издалече. И една слугиня, като го видя, вгледа се в него и рече: «И той я беше с него». А той се отрече, казвайки: «Жено, не го познавам». След малко друг го видя и рече: «И ти си от тях». Но Петър рече: «Човече, не съм». И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: «Наистина и той беше с него, защото е галилеянин». А Петър рече: «Човече, не знаеш, що казваш». И Господ се обърна да погледна Петра, и Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: «Преди да пропее петела днес, три пъти ще се отречеш от мене». И излезе вън да плака горко. Петър като камък се отрони от скалата на спасението и запокитен в това главоломно падение, се движеше без цел и посока, докато падна на лице в Гециманската градина. Там, където бе заспал, докато Исус изнемощяваше от скръб, сега неверният ученик преживя страданието от своето отричане. В свлачищата на падението той се предаде на Бога, слаб и грешен, за да бъде вграден като жив камък в основата на апостолската църква, на която вярно служеше, докато прослави Бога с кръсна смърт. Неговият живот, скъпи приятели, е доказателство, че и предателят може да стане мъченик за Христос, чрез Божията благодат, която ни превръща в хора, отстояващи вечните принципи, дори когато небето и земята се поклатят, а смъртта се изправя пред нас. Нуждата да бъдем святи Исус посреща, като ни приема такива, каквито сме, и ни променя в такива, каквито искаме да бъдем, подобни на самия Него.
В живота одухотвореният човек се чувства неудовлетворен, а в Божието присъствие недостоен. Но когато поривът към извисяване надмогва греховното прекършване на мисълта и волята, срещата с Христос е неизбежна. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде, каза Исус, като разкри Божия неотменим отклик към целеустремената личност. Йоан и Андрей, вдъхновени от свидетелството на месианския предтеча, последваха Христос, докато той изненадващо се обърне и ги пресрещна с въпроса: «Кого търсите?» От целия спектър, нюансирал преживяванията на учениците, се подчертават пламенният интерес към вечните реалности, нуждата от идеал и стремежът към съвършенство като такива, които подготвят човека за среща с Бог. Летаргията на духа никога не е била плодоносна. Липсата на духовна жажда е крайъгълен камък на пагубното безразличие и трагедията на всички последици от него. Пред Йоан и Андрей бе поставен един въпрос с отворен край. «Кого търсите?» попита Исус, за да им даде възможност да отговорят за желанието си и време да обмислят своя импулс да го последват. Христос цени съзнателния избор, а не моментното вдъхновение на своите последователи. Всеки човек се нуждае от време, за да осмисли първоначалният тласък на своето сърце към Бога. Вярата е убеждение на ума, а не еуфория на чувствата. Йоан и Андрей, смутени и объркани от неочаквания завой на Христос, дадоха израз на желанието си да останат в Неговото присъствие. «Рави, къде живееш?» запитаха те. «Дойдете и ще видите», ги покани Исус. Този отговор е косвено свидетелство за това, че Евангелието не е книжно знание, което се предава от уста на уста, а особен вид божествена мъдрост, която се придобива в контакта на душа с душа и дух с дух. Дойдоха проче и видяха къде живее, и останаха при него този ден.
Thank you.
Наричаха го любимият ученик и може би ние всички малко или много ревнувахме Исус от тази близост. Йоан винаги бе до него. Когато вечеряхме, се облягаше на гърдите му. Заедно с Петър и Яков той бе свидетел на повече чудеса, отколкото видяхме ние. Господ им показа славата си на планината на преображението, възкреси пред очите им дъщерята на Яир, искаше да сподели страданието си с тях в Гециманската градина. Затова аз понякога си мислех, че Исус ни пренебрегва, че като разделя любовта си, на тях дава по-добрия дял. Днес виждам колко съм бил суетен и несправедлив. Учителят ни даваше цялата си любов, но ние не бяхме еднакво отзивчиви към него. Когато Господ очакваше нашето разбиране в навечерието на своите страдания, аз поисках да ми покаже Отец. Йоан бе различен. Докато ние всички бяхме обсебени от своите надежди, сметки и проекти, свързани с Христос, той бе пленен от неговата личност. Затова непрекъснато търсеше близостта му и се опитваше да долови и поеме в сърцето си влиянието на въплътения Бог. Понякога трудно разбирахме божествената тайна на свещените истини, разкрити в неговите мисли. Очевидно, той разпозна светлината, която грееше над света и я обикна. Може би затова единствен не го изостави и на процеса, и на Голгота. Сега разбирам, че Йоан обичаше повече Исус, отколкото ние го обичахме. Той бе всеотдаен, любвеобилен, себеотрицателен и задълбочен. Качества, които ни се видяха достойни в очите на Господа, за да повери своята майка на някои ти грижи след разпятието. Посветен и предан, Йоан оправда доверието на Исус, защото бе готов да даде всичко от себе си, без да мисли какво ще получи в замяна от другите. Винаги бе целеустремен към някакво смътно за нас съвършенство, което виждаше въплатено в Христос и купнееше с цялата си душа да му отдаде живота си и да му служи.
Жълта е пламъкът на първата любов към Бога са силни, но преходни. Връзката с Христос трябва да се поддържа чрез пребъдване в Неговото присъствие. Първоначалният тласък идва от интереса на хората, които питат: «Рави, къде живееш?» Но този вътрешен купнеж трябва да се удовлетвори в едно задълбочаващо се съзерцание, да останат с Него през целия ден. Божията личност се открива на тези, които търсят Неговото жилище. На тях Исус казва: «Дойдете и вижте моето жилище». Вярата се опложда чрез опознаване на Христовата личност. «Рави, къде живееш?» е израз на целеустремения интерес, който се храни с поканата. «Дойдете и вижте» и се провокира от проницателната провокативност на въпроса: «Кого търсите?» Но ако нищо не търсите, какво очаквате да намерите, освен трънливите грижи на отъпкания житейски път, от който птиците кълват семената на Божието царство? Докато стане апостол на любовта, Йоан измина своя дълъг път. Същият човек поиска огън да изгори самаряните, защото не приеха Христос и забрани на други негови последователи да лекуват в Исусовото име, защото не ходеха с първите ученици. Можем да разпознаем в тези самозвани действия привърженика на незабавното наказание и нетолерантния фанатик, който е резервирал само за себе си място под слънцето. В други случаи го откриваме в сянката на честолюбието, пристрастеността, несправедливостта и манията за единственост. Но във всичко това ние можем да видим Божията слава, която просиява в слабия човешки съд, а именно, че в слабостта ни се изявява Божията сила, чудото на един променен характер, за което свидетелства апостол Йоан.
Срещите с Христос посрещат най-голямата нужда на човека. Те очертават пътя между нас и Бога. Всяко начало следва стъпките на Йоан и Андрей, които последваха Христос, движени от един импулс, избистри от чувството, че Бог живее между тях, и възпламенени от купнежа да споделят присъствието му. Къде живееш, Господи? Това е тайнственият мост, спуснат в сърцето ни между Христос и желанието да се доближим до Него. Но чувствата, лишени от разум, колкото и да са патетични, са опасни. Затова огънят, обхванал сърцето, трябва да възпламени и разума с убеждението, че Господ е Спасител. Намерихме Месия, е изповедта на вярващия разум, открил солидни основания за убеждението в писаното от пророците Слово – Библията. Срещата на Христос с Филип е показателна, че послушанието е по-важно от интелектуалното разбиране на истината, без да бъде оправдание за пропуснатите възможности да я познаем. Следвай ме е призив, на който, ако не се отзовем, ще останем безплодни и безполезни. Трагедията на много хора е в пасивността, с която губят живеца на християнския живот, чийто пламък се издига от импулсите на сърцето да служи на Бога, като Андрей, който намери Симон и му каза: «Намерихме Месия», и като Филип, който призова Натанаил: «Дойди и виж».
Скъпи приятели, намерихте ли своя Месия? Разпознахте ли в Исус Йосифовият син, онзи, за когото свидетелстват законът и пророците? Ако вярвате, че Исус е Месия, ще видите небето отворено и Божии ангели да възлизат и слизат над Него. Ако вярвате, че Исус е Месия, ще споделите Божието обиталище, защото Христос се възнесе, за да ни приготви място. Ако вярвате, че Исус е Месия, Той ще спре срива на падащия дух, за да вгради човека като жив камък в своята църква. Ако вярвате, че Исус е Месия, ще намерите днешния Натанаил усамотен при дървото на своите търсения и ще споделите с него добрата новина с думите на Филип: «Приятелю, дойди и виж».
Закупнеещите по съвършенството, като Йоан и Андрей, засъмняващите се, като Филип, за обесърчените от своите слабости, по примера на Петър, и за търсещите истината, като Натанаил, срещата с Исус е отговор на човешката нужда от идеал, сигурност, приемане и разбиране.
Скъпи приятели, всички тези неща Бог е готов да даде на нуждаещите се от тях и днес. Нека Бог да ви благослови със специалните си дарове. Амин.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.